Euskadi Irratia, tokian tokikoa.
Arratsaldeko 6:33 eta Aiaraldeatik Aitor Aspururen txanda gaur tokikomen. Arratsaldeon Aitor.
Arratsaldeon.
Eta denboran atzera egin eta agotei lotutako proposamen bat dakarkiguzu eta gonbidatu bat ere bai, ezta?
Bai, gaur Xavier Santzotenarekin mintzatuko gara eta Xavier da, bueno, izaera nahiko mugalaria dauka. Xavierrek ze Nafarroan eta Aiaraldean ditu oinak. Euskalduna eta agotea ere bada, eta idazlea eta artista ere badugu. Berez, adibidez, Artziniegan badauka tailerra eta museoa, baina azken aldian edabideetan agertu da bereziki, ba bere izaera agote horri buruzko liburua idatzi duelako. Eta, bueno, ba nik uste historian buru belarri sartzeko alegin handia egin duela eta merezi duela berarekin hitz egitea.
Jakina baietz, beti merezi du Xabierrekin hitz egitea. Xabier Santzotena, arratsaldeon.
Arratsaldeon, hori.
El orgullo de ser agote liburua idatzi duzu Josu Legarretarekin batera. Horrexegatik, agote izatea zarro zaudelako, Xabier.
Kexo, Xabier?
Holtzaude? Bai, nik uste baietz, baina ez dakit, ez ote dugun galdu, berekin geneukan konexioa, berehala jarriko gara harremanetan Xabier Santzotenarekin.
Agian tailerrean harrapatu dugu berriro.
Ez dakit, ba, badakizu telefonekin izaten da batzuetan arazo txikiren bat, behar bada belarriarekin kolgatu egiten dugu, hola, gaizkin lotuta baldin maganeukan. Baina bai, egia esan Santzotena gauza askogatik da, ba, ezaguna, ez da, zuk ere esan duzu hor, tailerra daukala Artziniegan, eta urte sasoi honetan jartzen du besteak beste, ba, jaiotzen erakusketa bat, ez da?
Bai, hori da, milaka jaiotza dituzte hor museoan, eta bueno, urtetik urtera geroztetik ikusgarriagoa da, eta bueno, bere bikoteak idearekin lan egiten du adibidez erakusketa horietan, baina gero eskualdean ere edo nolako ekitalitan ere topatu dezakegu, batzutan, ba bueno, artelanak ekoizten, ba eskatzen badizkieten hor, ba, ez dakit, alako adibidez jatetxe batean edo olako lekuren batean berak aurkezten du bere burua, egiten ditu lanak edo guk gure garaia, bueno, bere garaian izan dugunean ere arazoren bat, ba ere eskuzabaltasunez lagundu gaitu bere, bueno,
aurpegia
jartzen, bai. Eta bueno, ba badirudi pertsonaia exotikoa dela, ez, agotea delako, baina gero egunerokotasunean bueno, erraz topatu dezakegu Aiaraldeko egunerokotasunean.
Bai, eta orain topatu dugu berriz ere telefonoan Xabier Santzotena, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bai, arazo bat izan dugu telefonoarekin, baina hemen ari ginen gu zuk Artziniegan daukazun museoari buruz hizketan eta hor izaten dan jaiotza erakusketari buruz hizketan eta bar, baina deitu dizugu arro zaudelako agote izateaz eta hori jaso nahi izan duzulako liburu baten bitartez. Urte askoko lana da hau, ezta?
Bai. Aspaldi hasi nintzen ja dokumentazio bilatzen. 40 urte pasa, Badauket nahiko dokumentazio eta, bueno, hartuta azkenien dezeditu ginen ja liburu bat egitea. Orduan lagun bat dauket, bueno, nahiko launa Josu Legarreta, eta, bueno, orduan, hasi ginen da, bi urteko lana izan da. Baino, nik uste liburu ederra erten duela, oso bikaine, Laurehun eta hamasei orri, eta, bueno, kilo bateko pixue. Eta hortan azaltzen da gure historia guztie, nola gure zainak, nondiken tortzen geha honea. Eta gero amen Euskal Herrian, bai ez bakariken Bozaten, bai Gipuzkun, bai Araban, bai Bilbon ere, bai badare aztarna batzuek, Gipuzkun gehiago. Eta, claro, hortan, orai arte, ezertxore ez da esan horren buruz, da, artxibotan, sartuta, atera ditugu hainbeste dokumento, eta dokumento guztiek azaltzen dide hor.
Eta baina, bat oso dokumentu zarra.
Zarra, bai. Baino hori egiteko leno ematen dugu nola gure ibilaldia, nola guk dokumentua daukegu mila urtien egindakoa, Luc de Béarn, hori da Iparralden, Frantzin da. Eta bueno, dokumento hori, hortan azaltzen da, Auriol Donat, eman zituela maastegi batzuk eta terreno batzuek monasterio batei. Orduan bera, han sartu zan da, bueno, dokumento hori, bera, kerrestia zan. Agote, kagote, baino, leno, lehenengo itza zan krestia. Kristiano rekonvertido. Uh-huh. Eta bueno, arezkioz, dokumento hori, azaldu zan 1666. Eta bueno, badaukegu dokumento bat, baino gure zainak askotzez antzina okotia ondikan. Hori da, 1000 urtean, ezta? Baino kagot, kangot, perro godo, kanis gotis. Orduan, beti danok esaten digute, osea, historiadore guztiek, guk bisigoduak eala. Bisigoduak nola gatazka bat izan zan, 507, Klobis porrotein zion alarik hori, eta bueno, hango aztarnak, hango ejertzito hori desegin da, haien, bueno, aztarnak gehala gu. Eta, bueno, bisigoduak garai hartan zauketen kaserna edo kuartel generala Toulousen. Orduan, inguru hortan izan geha beti, 1213 arte, zegatiken, hasiera batien, guk beti despreziatuta egon geha, ginelako erejeak. Orduan, bisigodo nola izanik, ginen arriano, seguidores de arrio. Eta hori dana, desegin zan Konstantinorekin. Baina ondoren, ja Okzitanian, mila berregun denbora hortan, azaldu zan beste erejia bat, zan katarismoa. Eta bueno, guk ez ginen lotuta, baino hor izan zan ja inkisizioa, eta derri horrez, erten ginen hortigen, segatiken, bueno, milioi bat hil egon ziren egun urtez. Orduan hortigen aldein da, guk azaldu ginen bozaten, baina beste batzuek nola guk konstruktorea ginen, zurginek, gehiena zurginek, orduan Santiagoko bidean zenbaitzuek lana bilatu zuten, baina beste batzuek hor Ueska, Jaka, Erronkal, eta azkenik Espainioko alden, ez da? Bosateaino, eta arezkeoz hortxe gaude. 1250, irugun tarte hortan azaldu ginen bozaten.
Aitor.
Bueno, nik galdetu nahi dizut, alde batetik euskalduna ta egotea, eta bestetik idazlea eta artista, baina artista izaera horretan, zenolako eragina izan du Agote identitateak? Ze askotan, Agotek bazute oso mugatua lan egitea, eta oso gremio zehatzetan. Ez dakit horrek eragin duen zure bizitzeko moduan, edo zure zorkuntza lantzeko moduan?
Bai, hoxe, nire eta teliesti izan. Aitetxik, bai, amaen partetiken eta aitaen partetiken, daina ziren, zurginek, ebanistak, alaxe ziren danak, osea, egurre lantzen zuten beti. Ordu nik derri horrez, asin izen taila batzuk eginez, ala asin izen, soldadu egin da ondoren, eta, bueno, otitzak ikusi nire lanaiek izan zidan, zuk egiten baitu zu gozabek, derri horrez eskultura inberdezu. Orduan, gure familia inpartetiken beti euki izan dugu gai hori, egurra. Eta gero beste gai bat ere, nola, agotea gure emakumeak, amatxik, danak zukaldariak ziren, zukaldariak parterak eta mondongerak, hori tradizioz badator. Orduan, nik nire ofizio da zukaldari, osea, gari batez, banozken, jatetxiak eta, baina azkenin danak utzi nituen, museoak eta gauzak egiteko. Eta, bueno, baino, familiez badator bi gauzak.
Xavier.
Egurra, lantzea eta gero sukaldaritza.
Zuk abilidea daukazu eta ez daukazu inolako lotxarik kontra, hor daukazu zure arrotasuna esateko agotea zarela, baina urte askotan egonda hori erabat alboratua, zokoratua, gaur egun kontrako jarrera ikusten duzu?
Bueno, bazegoen lotza bat bezala, komplejo txiki bat bezala, Inork ez zuen izango agotea zela. Eta, bueno, nik txikitan ikusten ituen bazarela diferentziak eta, bueno, auzokoak beti elkartuta eta bazaren diferentziak. Eta nik esaten nion aitari, aizu esan azu zerbait agoten buruzta, bere erantzuna izaten zen, ez son tonterias, tonteriotiena. Eta, bueno, aiten partetik enezun ez zertxore hartu. En cambio, bueno, hasi nintzen dokumentazio hartzen, eta azken 1988an, erabaki nuen antxe, bano, antxe zegoen txeko familiko etxea, ordu museo bat egin duen historia eta tradizioa erakutsiz. Eta ordu hasi ginen ja predikatzen bezala, bizitari guztiai esaten ginen, osea, agoten bizitza, bizimodua, zer ziren agoteak eta eske zenbait jende torzen ziren morbokin, bueno, agotek zeintzu ziren, nola mentxe arraza madarikatua nola daban, agoteak, pasieguak, bakairuak, maragatuak, txuetarrak, ijituek, eta, bueno, orduan zaku urtan zartuta ginen. Eta, bueno, jende atortzen zan, kuriositatez, baino azkenik, hogei urte predikatzen, aizegoen ja, bueno, zehose fermento bat zegoen horren buruz. Eta, bueno, azkenik nola erabakik nuen liburu ateatzeko, bueno, hor hau izan da azkeneko, bueno, koska hau izan da, liburua, eta, bueno, hor agertzen da, gure historia guztiek, eta hainbeste dokumento. Zegatik, en Frantzien, bat zegoen historiadore bat, oso bikaina, Franziska Michel, eta beti, agoten alde zegoen. Eta gure historia erakutsiz. Hemen Espainian berriz, arxibotan, Iruñeko arxibotan, aitzen zalana, lanean, Florentzio Iduate, eta horrek badauzka pare bat liburore oso interesgarriak. Eta nik uste, bueno, agoten buruz hemen txezen baitzuk bai idatzen dute, baino ez profundidade gutxiko liburok izan dire. Olakoa ez da azaldu horrei arte bat.
Eta zuk nolabait batu duzu dokumentazio hori guztia, baina badaude bestelako lekukotzak eta askoz materialagoak, askoz arruntagoak, ez, elizetan, kanposantotan, ez, bazterketaren lekukotzak baditugu nahiko hurbil edo errazak dira topatzeko, baina agian gako historiko horiek ulertu behar dira ba ikusteko, ez?
Bai, hori zan diferentzia, ba. Guk ja bozatera etorri ginanien, bueno, bazaren bi diferentzia, bat zibila eta bestea erreligiosua. Zibila guk nola lurrik eta nola ez genduen, guk ginen pobreak, los parias de la sociedad. Eta, claro, baztangoak eukitzen batzuten etxea o baserri eta terrenuak, ahi ez ziren los hidalgo, los hijodalgos, diferentzi zuar izan, nausita maesterra bezala hori izan. Orduan guk kargo zibilek eta militarrak ez genduen eukitzen al, nola? Atzerritarra baginen, kanpotarrak handik entorri ginen da, orduan hori izan diferentzi. Eta gero bigarren diferentzia izan zen erreligiosua. Nola guk etorri ginen Oksitaniatik entan, han erejia, katarismoa nola zegoen, bueno, ya Eliza que danok esaten zuten albigenses, albi arintzan zan lehenengo erejia, bueno, Oksitanian, ezta? Eta bueno, ordun guretzako beti izaten zan Elizan bigarren atea, ate bat ta guretzako bakarriken, askoz ez ertxio ta palokoa, guk okertuta sartu bihar ginen. Ur bedenkatuentzako untzi aparta, beitiko zokoan egoten ginen. Eta gero, komunio hartzeko, prozesiotan beti azkenak, eta ogi emateko ziztatzen zuten makil batean, hola maten zikuten zigatiken, guk fama genduen leprosua ginela. Baina guk gaux hori ez dugu euki, ginen leprosos espirituales, ladre, baino alare baztertua ginen olaxe, eta gero diferentzia undiena izaten zen kampo santutan. Egutik, en laroita ma bost, bedikatua, eta bost egunetik gen egin gabe, bedikatu gabe. Eta antxe lurperatzen zituzten atzerritarrak, judiotarrak, los suizidas, osea, berak, bueno, hijituak eta agoteak eta, bueno, la señorita es de vida alegre, Oitanak elkartu egoten ginen antxe.
Bueno, Xavier, ez daukagu tarte gehiagorik liburuari eskaintzeko, baina jakina, badago zer irakurria, el orgullo de ser agote, idatzi dute Josu Legarretak eta Xavier Santxotenak, eta jakina, besteak beste, Durangoko azokan topatuko duzue liburua, egun hauetan, han ere izango direlako, eskaintza berrien artean, eta Xavier, eskerrak eman behar dizkizugu, ba, gure gaur tarte hau eskaintzeagatik eta Aitor Aspuru, zuri ere bai, Santxotena gure gana ekartzeagatik beste behin.
Eskerrik asko zuei, eta guk aste azkenian egongo gea Durangon. Eta bueno, atzo torri zan, korreoan, izparrilean, en los 10 más vendidos, bazegoela en la historia hauxe zan, en lordio zeragot.
Bueno, ba, hortxe dago aukera, irakurketa egiteko, sakonago. Mil esker, Xavier, segi ondo.
Zue, mil esker, agur,
bai. Agur, Aitor.